Coa situación que vivimos actualmente, que todos coñecemos, co confinamento, pois a maleza, a vexetación creceu en todos os espazos e evidentemente tamén na nosa cidade. Dende o Concello de Lugo queremos responder a esta nova situación e fixemos un contrato de reforzo do servicio de desbroce de limpieza viaria. Polo tanto, vamos a acometer dúas vías de actuación. Por un lado, o desbroce dos solares municipais, tanto no barrio de San Fiz como no barrio do Castiñeiro, e polo outro lado, incrementar, intensificar a limpieza para que se produzca antes en todas as zonas da cidade, da marxe, das beiras rúas, das aceras, das cunetas e demais. Estás agora mesmo traballando tanto no desbroce de solares na zona de San Fiz como na adecuación dos colexios electorais para a xornada do día 12 e a continuación procederase a rematar o barrio de Albeiros, as Croas, o barrio da Pringalla e a Baixada Nacional Sexta, así como os solares municipais do Castiñeiro, o barrio de Casas, o barrio de Montirón e Baixada sobre o río Rato, como tamén o encramado viario do barrio de San Fiz, o que esperemos pois que rematen as tarefas pois en 4 ou 5 semanas.